Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Hope you guys are well. Άλλη μια εβδομάδα, άλλο ένα επεισόδιο. Λοιπόν, καταρχάς, πριν προχωρήσουμε σε οτιδήποτε, από τη μεριά μου και όσο μου έτσι αναλογεί μια χαρά για την συμμετοχή, θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο respect και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, είτε οικονομικά μόνο, είτε και με την παρουσία τους στην εκδήλωση για την Έλενα. Δεν θα επεκταθώ εγώ πολύ γιατί δεν μου πέφτει λόγος. Θέλω να πω ότι it's not my thing, δεν ήταν δική μου ιδέα. Χάρηκα που συμμετείχα προφανώς για να βοηθήσουμε την Έλενα όσο μπορούμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που ήρθαν, που συμμετείχαν, και υπό μία είναι να ευχαριστήσω και μια χούφτα από παιδιά που δεν μπορούσαν να έρθουν, είτε επειδή δούλευαν είτε επειδή ήταν σε άλλα μέρη της Ελλάδας, που μου δώσανε κάποια χρήματα για να αγοράσω αντίστοιχα εισιτήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τη χάρηκα ιδιαίτερα, και είναι σημαντικό γιατί καμιά φορά μιλάμε μωρέ για την αξία του community και είναι, νιώθω ότι πολλές φορές χάνεται στη μετάφραση αυτό το η αξία του community και του community caring, και χάνεται μέσα στους ρυθμούς της ζωής, στο πόσο γρήγορα βαραίνει η ζωή μας και σκοτεινιάζει και γίνεται πιο δυσίωνη και. Αλλά νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις αποδεικνύουν την αξία του, την αξία του togetherness και του community, και το πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μας και τις ζωές μας, δίνοντας σημασία στις μικρές κοινωνικές ομάδες, αυτές που έχουμε άμεση επαφή, στις γειτονιές μας, στους φίλους μας, στους ανθρώπους που αγαπάμε, γνωρίζουμε και εκτιμούμε. Οπότε νομίζω η κίνηση που έγινε για να βοηθήσουμε την Έλενα τη Λεύκοβιτς είναι μια αποθέωση του community. Και εάν δεν πιστεύετε σε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με τη δύναμη του community και των μικρών κοινωνικών ομάδων, νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις το αποδεικνύουν περίτρανα, ότι μπορούν να προκαλέσουν αλλαγές. Και επειδή το σκέφτομαι πάρα πολύ από την ώρα που έγινε η εκδήλωση, ότι ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της εκδίκασης της υπόθεσης, το οποίο νομίζω ότι κάθε λογικός άνθρωπος ευελπιστεί να λήξει με την φυλάκιση ενός ανθρώπου ο οποίος είναι πτέρας, χωρίς ίχνος υπερβολής, ανεξάρτητα με την εξέλιξη της υπόθεσης, νομίζω ότι το σημαντικό είναι ότι δεν έχει τόσο σημασία το αν συμμετέχεις σε μία κίνηση με απότερο σκοπό να δικαιωθεί το point αυτής της ιστορίας, αυτής της κίνησης, αλλά να δείξεις στον άνθρωπο ή στους ανθρώπους που υποστηρίζεις ότι είσαι εκεί. Ότι σε περίπτωση που τα πράγματα σκουρίνουν, είσαι εκεί για αυτόν, είσαι εκεί για αυτούς, και δεν, η υποστήριξή σου δεν μένει μόνο στα λόγια, δεν μένει μόνο στα ψηφιακά αποτυπώματα. Οπότε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όσους συμμετείχατε, που πήγατε από την αρχή, μείνατε μέχρι το τέλος, και κάνατε, δώσατε νομίζω μια πολύ ωραία ενέργεια στην βραδιά. Οπότε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήθελα να το πω και την προηγούμενη εβδομάδα και το ξέχασα πάνω στη φούρια μου, αλλά είναι, ρε παιδί μου, μερικά πράγματα που συμβαίνουν στην ελληνική την κοινωνία και στην κοινωνική σφαίρα, στην ψηφιακή σφαίρα, με συγχωρείτε, της ελληνικής κοινωνίας, που λες πόσο χαίρομαι που κάποια πράγματα απλά επιβεβαιώνουν στοιχεία που ήδη γνωρίζουμε. Τι εννοώ? Πρόσφατα, να κάνω και ένα άλλο πρόλογο στην αρχή. Είναι καλό να θυμόμαστε ότι είναι αυτό που λένε και στην Αγγλία, το «A leopard can't change its spots». Ωραία. Είναι καλό να θυμόμαστε γενικότερα γιατί γίνεται, ας πούμε, μια κουβέντα τα τελευταία χρόνια γιατί εμφανίζεται όλο ένα μεγαλύτερο ποσοστό της νεολαίας να έχει τόσο οπισθοδρομικές απόψεις. Δηλαδή να είναι λίγο, να φοράει παροπίδες όσον έχει να κάνει με τον δικαιωματισμό και τους ενοχλεί, ας πούμε, η σεξουαλική κατεύθυνση κάποιου ανθρώπου, ή παρουσιάζουν ρατσιστικές τάσεις και όλα αυτά τα πράγματα. Αυτή η αιμονή με τη woke κουλτούρα που δεν μία σχέση. Δεν επηρεάζει την ελληνική κοινωνία, ό,τι και να λέτε. Δηλαδή, δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζείτε και νομίζετε ότι σας επηρεάζει η woke κουλτούρα και όλα αυτά τα πράγματα. Και καμιά φορά αναρωτιόμαστε ότι, okay, σε έναν μεγάλο άνθρωπο είναι πολύ λογικό ο τρόπος που μεγάλωσε και οι συνθήκες με τις οποίες μεγάλωσε να του έχουν φορέσει κάποιες παροπίδες. Το βλέπω και στους γονείς μου πολύ, τον πατέρα μου περισσότερο, η μητέρα μου είναι πολύ πιο ανοιχτόμυαλη. Το βλέπω στον πατέρα μου πολλές φορές. Το δικαιολογώ γιατί νομίζω ότι έχει γίνει πιο συντηρητικός όσο μεγαλώνει και όσο νιώθει ότι ο κόσμος του μικραίνει και όσο νιώθει ότι είναι πιο αδύναμος και πιο. Και δεν έχει καν την ικανότητα να δει πλέον γιατί έχει πρόβλημα με την όρασή του. Νιώθω ότι έχει γίνει πιο συντηρητικός, νιώθω ότι έχει γίνει πιο οργισμένος και νιώθω ότι έχει γίνει πιο αντιδραστικός απέναντι στα πάντα. Τον δικαιολογώ, θέλω να πω, το καταλαβαίνω. Το να έχεις, ο πατέρας μου ήταν επιχειρηματίας, το να έχεις μια θέση στον κόσμο, στο κοινωνικό σου σύνολο για πολλά χρόνια, να ξέρεις να βοηθάς ανθρώπους κτλ. Να έχεις ένα όνομα στο χώρο σου και ξαφνικά να τα χάνεις όλα αυτά και να είσαι παγιδευμένος σε ένα σπίτι χωρίς την όρασή σου σχεδόν και χωρίς τη δυνατότητα να κάνεις το παραμικρό από αυτά που έκανες, μπορεί να σου βγάλει πάρα πολύ οργή απέναντι στα πάντα που δεν καταλαβαίνεις, που δεν δέχεσαι να καταλάβεις, που δεν θες να καταλάβεις. Αυτό είναι okay, θέλω να πω okay. Είναι κατανοητό, αντιλαμβάνεσαι το από πού ξεκινάει και το πού τελειώνει. Στην περίπτωση των νέων γενιών που απαιτείς, όχι δεν απαιτείς, τίποτα δεν απαιτείς, περιμένεις ενδεχομένως ότι θα έχουν λίγο πιο ανοιχτά τα μυαλά τους για να δεχτούν και να ανεχτούν, όχι να ανεχτούν, να ανεχτούν ανθρώπους και καταστάσεις και συνθήκες. Λες, πώς φτάνουμε εδώ ρε διάολε, τι γίνεται? Και εγώ επιστρέφω πάντα για την Ελλάδα, ξαναλέω, γιατί δεν θα αναφερθώ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, γιατί είναι άλλο παράδειγμα, άλλη χώρα, άλλες συνθήκες. Και ένα από τα προβλήματα που έχω και που μου προκαλούν εμένα εκνευρισμό είναι η βασική μας ανικανότητα να διακρίνουμε τις διαφορές. Δεν μπορεί να κάνεις μια συζήτηση για τις κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες και να τις εφαρμόσεις κοστούμάκι στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Ιταλία ή ξέρω εγώ, στην Ουγγαρία, στην Τουρκία. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Υπάρχουν κάποια κοινά πράγματα, δηλαδή υπάρχει, ξέρω εγώ, το πώς επηρεάζουν τα πάντα τα social media, το πώς επηρεάζει η χρήση του κινητού. Ναι, κάποια βασικά τεχνολογικά και εργαλειακά μέσα 100% δίνουν μια κοινή γραμμή σε συνθήκες χωρών. Okay. Αλλά μιλάμε για άλλες χώρες στην ουσία των πραγμάτων. Επομένως, δεν μπορούμε να συζητάμε και να λέμε ναι, αφού αυτό έχει γίνει στην Αμερική με τον δικαιωματισμό, άρα το ίδιο ισχύει και εδώ, άρα πρέπει να έχουμε την ίδια αντίδραση. Όχι. Πρέπει να έχουμε το μυαλό να διακρίνουμε τις διαφορές και να κάνουμε την ανάλογη συζήτηση. Λοιπόν, και πολλές φορές λοιπόν σκέφτομαι ότι πόσο πιο, ας πούμε, επιθετική και τοξική είναι η νέη σήμερα ή πόσο πιο στενόμυαλη, whatever. Πολλές φορές το σκέφτομαι και καταλαβαίνω ότι είναι λάθος να το σκέφτομαι τόσο γενικευμένα. Και μετά σκέφτομαι το ρόλο που έχουν παίξει τα ελληνικά μίντια σε αυτή την ιστορία. Και έχουμε ξαναπεί πολλές φορές στο παρελθόν για το πόσο κομβικό ρόλο έπαιξε το δελτίο ειδήσεων του Star στην διαμόρφωση ή μη διαμόρφωση πολιτικής και κοινωνικής αντίληψης στις νέες γενιές του τότε, και ξαφνικά σκάει το τσουνάμι της κρίσης το 12 και είναι όλοι ξεβράκωτοι γιατί δεν το έχουν δει να έρχεται, γιατί βλέποντας ένα δελτίο το οποίο ασχολείται μόνο με κουτσομπολιά δεν έχουν καταλάβει τίποτα τι γίνεται και ξαφνικά νιώθουν ότι πρέπει να αποδείξουν πολιτική άποψη και την αποκτούν τελείως λάθος, και εκεί βρίσκει τον τρόπο μια νέα στενόμυαλη πολιτική ιδεολογία, οι πολιτικές ιδεολογίες να επηρεάσουν τις νεότερες γενιές και όχι μόνο. Και σκέφτεσαι λοιπόν πόσο μεγάλο ρόλο έχουν παίξει σε αυτό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχουν δώσει πάτημα σταθερά, σταθερότατα, σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να έχουν τόσο γενικευμένο και τόσο μεγάλο βήμα. Το έχουμε δει με εκπροσώπους στο κοινοβούλιο, με πολιτές επιστολών του Ιησού, το έχουμε δει με τους Μπογδάνους αυτού του κόσμου, το έχουμε δει με ένα κάρο άλλους άχρηστους. Προς Θεού, δεν λέω ότι ο Ιησούς Μπογδάνος είναι άχρηστος. Έτσι, λέω άλλους άχρηστους, ενώ ξέρεις τον κύριο Μπογδάνο, πόσο εξαιρετικός, μπράβο, φοβερός τύπος. Και σίγουρα δεν. Το αξίζει τίποτα. Τέλος πάντων. Ναι, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε ένα νέο podcast, λοιπόν, παιδιά, πρόσφατα. Που είναι το podcast του κύριου Κωστόπουλου. Και είναι του Y εφημερίδα. Ωραία. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση, λοιπόν, αν δεν το έχετε δει. Ξεκινάει πάρα πολύ φτηνά, έτσι, και με καλεσμένες συνεντεύξεις, έτσι, εξού και αν φίλτερ, διότι δεν έχουμε φίλτρα. Λοιπόν, και ξεκινάει με τον Γιώργο Πανόπουλο και συζητάνε για το γάμο των γκέι, τη γκο κουλτούρα, μπλα μπλα μπλα, ok. Kind of cheap, να ξεκινάς με αυτό, αλλά I get it, ok. Το δεύτερο είναι η Μαρία Σολομού, που έχει γίνει κουβέντα για τις δηλώσεις της στα social media. Πάλι αρκετά φτηνό, θέλω να πω ότι πατάς μόνο σε θέματα τζιζ, έτσι. Και ποια είναι η τρίτη καλεσμένη του Πέτρου Κωστόπουλου στο Εύγα του Μάρτη? Η Αφροδίτη Λατινοπούλου.
Α, πολύ ωραία.
Έτσι, λοιπόν.
Εμάς πώς μας ξέφυγε?
Έλατε. Έλατε. Προφανώς μιλάνε πάλι για τη woke agenda, τον Τραμπ, τη θρησκεία, τις αμβλώσεις, το σεξ, το μεταναστευτικό, το Σαμαρά και το Βελόπουλο. Ο λόγος που το τονίζω αυτό είναι ο εξής. Την κυρία Λατινοπούλου της έχουν δώσει βήμα εσχάτως και σε μεγάλες δημοσιογραφικές, μάλλον σε μεγάλα κανάλια, όχι σε μεγάλες δημοσιογραφικές εκπομπές, γιατί δεν είναι μεγάλη δημοσιογραφική εκπομπή, εκπομπή του Λιάγκα, αλλά της έχουν δώσει πάτημα εσχάτως, όπως είχαν δώσει στο παρελθόν σε άλλους εκπροσώπους της σκληρής δεξιάς, για να μην μπούμε ακροδεξιά και θυχτούν οι εκπρόσωποι της ακροδεξιάς. Είχαν δώσει βήμα και σε άλλους εκπροσώπους της σκληρής δεξιάς στο παρελθόν, συστηματικά. Και με πάρα πολύ ίδιο τρόπο. Δηλαδή, ό,τι ακριβώς συνέβη με την κυρία Λατινοπούλου και τη συνέντευξη του κύριου Κωστόπουλου, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Πέρα δηλαδή από τις δηλώσεις και τις θέσεις που εκφράζουν, που έχουν να κάνουν με τα κοινωνικοπολιτικά ζητήματα, υπάρχει μια σταθερή διάθεση να τους εκπολιτήσουν εντός πολλών εισαγωγικών και να τους κάνουν πιο φάζι, πιο χνουδωτούς, πιο εύκολους στην πέψη. Το θυμόμαστε και παλιά, με τη Χρυσή Αυγή, το έχουμε δει και τώρα. Και το βλέπουμε τώρα και με την κυρία Λατινοπούλου.
Θέλαμε μια σοβαρή Χρυσή Αυγή. Πάλι.
Μπράβο. Γεια σου, Μπάμπη. Άλλωστε, η κυρία Λατινοπούλου έχει και το added bonus, το οποίο δεν το είχαν πάντα άλλοι εκπρόσωποι της σκληρής και άκρας δεξιάς, ότι είναι μια νεαρή, ευπαρουσίαστη γυναίκα και μπορείς να πουλήσεις και αυτό, ότι... Πώς εσύ, μια νεαρή, ευπαρουσίαστη γυναίκα, είσαι τόσο δυναμική? Το οποίο είναι καταπληκτικό, καταπληκτικό σεξισμός, ότι αφού είσαι όμορφη και ευπαρουσίαστη, δεν μπορεί να είσαι δυναμική. Πρέπει να είσαι.
Πρέπει να είσαι μαϊντανός μόνο.
Ναι, ναι, μαϊντανός και να χαμογελάς.
Αλλά εσύ καταφέρεις και μιλάς κιόλας.
Ναι, 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 μπράβο. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και δίνεται λοιπόν πάτημα στην κυρία Λατινοπούλου με χάχανα και γελάκια να εκφράσει τις απόλυτα διαστρεβλωμένες θέσεις της για την κοινωνία. Τις απόλυτα δηλητηριώδεις απόψεις της για την κοινωνία και να γίνει σε ένα πλαίσιο που δεν δέχεται pushback παρά μόνο, έλα μωρέ τώρα, αυτό το πράγμα το οποίο είναι το pushback για μαλάκες, έτσι, το έλα μωρέ τώρα, τι θα λες αυτά, μα εντάξει θα τα λες και εσύ. Και συνεχίζει αυτό το πανηγύρι και είναι μια συνταγή η οποία δεν δείχνει να ατονεί, να ξυνίζει ή να λύγει, δυστυχώς για εμάς. Είναι μια συνταγή η οποία συνεχίζει και εφαρμόζεται από αρχιερείς της παλιάς μηντιακής σκέψης στην Ελλάδα και είναι μια συνταγή η οποία δεν μπορεί μετά από τόσα χρόνια που συμβαίνει με τόσο συστηματικό τρόπο για συγκεκριμένους πολιτικούς εκπροσώπους της χώρας να θεωρείται τυχαία. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να πιστεύει κάποιος εκεί έξω ότι το συνεχές και διαρκές πατρονάρισμα της ακροδεξιάς με τέτοιο τρόπο είναι τυχαίο. Και εννοώ πατρονάρισμα γιατί φυσικά και σε πολιτικές και κοινωνικές εκπομπές βγαίνουν και οι αριστεροί εκπρόσωποι και του Κομμουνιστικού Κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, whatever. Με εξαίρεση όμως τον Κασελάκη, ο οποίος ήταν ένα άλλο δείγμα γραφής, γιατί τον θεωρούσαμε και λίγο φρούτο, τον Κασελάκη, τύπου καινούριο φρούτο. Μας ήρθε από την Αμερική, είναι εκπρόσωπος, έχει σύζυγο, το φάγαμε στη ΜΑΠ αυτό, ήταν αρχή, μέση και τέλος κάθε συζήτηση, ο σύζυγός του. Αλλά στην περίπτωση των εκπροσώπων της σκληρής δεξιάς και ακροδεξιάς, υπάρχει μια διάθεση να τους πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να τους δείξουμε ως everyday people που είναι δικοί μας άνθρωποι και ότι είναι φόλα παρεξηγημένοι. Είναι παρεξηγημένοι και έχουν ανθρώπινη υπόσταση, δεν είναι τέρατα. Και συνέβη και πάλι με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και ξαναλέω, με την Λατινοπούλου είναι ακόμα πιο εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχει το added bonus της νεότητας, όπως το έχει ο Κασιδιάρης παλαιότερα. Έχει το added bonus της εμφάνισης, το οποίο το πουλήσανε και με τον Κασιδιάρη, αν θυμάστε, όταν εγώης, ότι ήταν ευπαρουσίαστος κτλ. Και το πανηγυράκι συνεχίζεται. Μπράβο λοιπόν, θα πω εγώ, στον κύριο Κωστόπουλο, συγχαρητήρια, που...
Έμαθα την ιστορία.
Έμαθα από την ιστορία ασφαλώς και επέλεξε να μην περιμένει ούτε 10 επεισοδιάκια για να δείξει ότι δεν τον ενδιαφέρουν και πολλά πράγματα πέρα από τα views. Θα μου πεις σιγά τα νέα. Επίσης, αν κάποια στιγμή θέλει ο κ. Κωστόπουλος να μην πληρώσει και αυτά που μου χρωστάει. Όχι, αλλά...
Από πότε, Μάκη?
Το 2010. I'm guessing I'm not gonna get the money. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, πέρα από αυτό το υπέροχο δηλαδή το οποίο είχαμε, είχαμε και άλλα πραγματάκια. Ζούμε τη φάση που το είδα και σοκαρίστηκα βασικά, του πόσο κακά viewing figures έχει το Daredevil, δεν ξέρω αν το είδες. Έχει πολύ κακά viewing figures.
Είναι ωραίο.
Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ωραίο, γιατί έχει.
Είναι πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, έχουν γεμίσει memes με τον τρόπο που παίζει ο Vincent D'Onofrio, ότι έχει υπερβάλει λίγο τα mannerisms και αυτά, το οποίο συμφωνώ, είναι ωραίο. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Α, έχω να σας πω ότι με έπιασε κατάθλιψη. Βαριά κατάθλιψη, έχω να σας πω. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε πάρει πρέφα, αλλά έχουμε καινούριο Celebrity Big Brother. Ωραία. Λοιπόν, δεν είναι αυτό από μόνο του κάτι σημαντικό, έτσι. Το σημαντικό και θλιβερό είναι ποιος είναι ένας από τους συμμετέχοντες. Είναι ο Μίκη Ρούρκ.
Αλήθεια?
Ναι. Δεν είναι πάρα πολύ στενάχωρη είδηση. Ρε Μίκη.
Ναι. Δεν μπορούσα να κάτσει σπίτι του. Δηλαδή...
Ρε Μίκη. Και οι υπόλοιποι, ρε παιδί μου, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες δεν μπορούν να συγκριθούν με το μέγεθός του, ρε παιδί μου. Και λες, what went so terrifyingly wrong, πραγματικά. Εγώ πραγματικά το είχα πιστέψει ότι με το wrestler...
Είχαμε δεύτερη...
Ναι, το είχα πιστέψει πάρα πολύ. Αλλά δεν μας έκατσε καθόλου και είναι ιδιαίτερα στενάχωρο. Και δεν ξέρω, ρε, πώς το, δηλαδή διάβασα την είδηση και στην αρχή νόμιζα ότι είναι ψέμα, ότι του το προτείνανε, που έχει μεγάλη διαφορά από το κάνω, ρε παιδί μου. Αλλά τελικά είναι μια πραγματικότητα, δυστυχώς. Δεν ξέρω, δεν μ' άρεσε καθόλου. Θα μου πεις, είναι κάποιας ηλικίας, η καριέρα του δεν δείχνει να μπορεί να ξαναπάρει μπρος. Ξέρω εγώ, he does it for the money, ίσως έχει χρέη ο άνθρωπος. Ξέρεις, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή ως ένα σημείο, ρε παιδί μου, αλλά μόνο και μόνο για το legacy ενός πραγματικά πολύ σπουδαίου ηθοποιού σε στιγμές, είναι πάρα πολύ στενάχωρο να το βλέπεις να παίρνει μέρος στο Celebrity Big Brother. Δηλαδή, για έναν ηθοποιό, για έναν καλλιτέχνη ο οποίος κάποια στιγμή Του έβαλαν ετικέτες πολύ μεγάλες, δηλαδή για νέο μπράντο, πόσο κουραστική είναι αυτή η ετικέτα, αλλά whatever. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο χαμηλά από το παίρνω μέρος Celebrity Big Brother.
Το ελληνικό Celebrity Big Brother.
Στο ελληνικό Celebrity Big Brother θα ήταν τιμή του να πάρει μέρος. Με Έλληνες ξεπεταγμένους, μάλλον ξεπεσμένους celebrity. Όμως, επειδή στο προηγούμενο επεισόδιο το βαρύναμε κάπως και νιώθω ότι και εδώ έχουμε λίγο βαρύνει στο σημερινό επεισόδιο, θέλω να σας μιλήσω για μια είδηση που δεν είναι καινούρια, είναι τετραετίας, αλλά εγώ τώρα την πήρα πρέφα, την είδα να πετάγεται στο timeline μου και ενθουσιάστηκα, γιατί είναι ρε παιδί μου μια είδηση η οποία σου δείχνει ότι αν είσαι πραγματικά μισάνθρωπος, Αυτό δεν είναι ότι είναι μια ταφόπλακα για τα όνειρά σου ως άνθρωπος που μπορεί να διακριθεί και να ξεχωρίσει. Ωραία. Γιατί όταν είσαι μισάνθρωπος, ρε παιδί μου, το μόνο πράγμα που σου προσάπτουνε, ειδικά αν είσαι προχωρημένης ηλικίας, είναι ότι είσαι ξινός, είσαι μπαμπόγερος εκεί πέρα, αυτό, και έχει πρόβλημα με όλους και εκείνο, τ' άλλο, έχει πρόβλημα με όλους αυτοί, η κολόγρια, ο κολόγερος, αυτά. Όμως ξαναλέω, ακόμα και εκεί, αν έχεις όραμα, αν έχεις όνειρο, αν έχεις κάτι, ένα άστρο που οδηγεί τη ζωή σου και λες «Ναι, δεν μ' αρέσουν οι άνθρωποι, όμως έχω έναν τρόπο να το δείχνω που είναι για μένα καθαρά καλλιτεχνικός». Ωραία, λοιπόν. Είδα λοιπόν μια καταπληκτική είδηση που με συγκλώνησε και έχει να κάνει με έναν τύπο, έτσι, ο οποίος συνελήφθη το 2021 επειδή είχε μάθει στο σκυλί του να πετάει τούβλα σε περαστικούς.
Τα δάγκωνε
και τα πέταγε. Pitbull προφανώς, για να έχει το λαιμό να το κάνει το κακόμοιρο.
Τι λες τώρα.
Και δεν μιλάμε τώρα, παιδιά, για μικρά τούβλα. Μιλάμε για ημιτσιμεντόλιθους. Ξεκινάμε τα βασικά. Πόσο σπουδαίος πρέπει να είσαι. Πόσο σπουδαίος πρέπει να είσαι για να μάθει, για να κοιτάξεις το σκηνί, το σκηνί σου. Για να κοιτάξεις το σκυλί σου και να λες... το σκυλί μου μπορεί και κάτι καλύτερο. Έτσι, το σκυλί μου, το δικό μου το σκυλί, μπορεί και κάτι καλύτερο. Και μάλιστα, ανάλογα με το site που θα διαβάσεις, ο εν λόγω Ασιάτης κύριος, γιατί είναι στην Ασία αυτή η ιστορία, δεν ήταν Pitbull, ήταν κάνε κόρσο, αν το προφέρω σωστά. Ήταν που έχει σωματικά χαρακτηριστικά παρόμοια, αλλά είναι πιο ογκώδες το κάνε κόρσο, αρκετά πιο ογκώδες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το σκυλί, λέει, σύμφωνα με κάποια site, είχε μάθει να το κάνει μόνο του. Το οποίο είναι καταπληκτικό από μόνο του, ότι το σκυλί είδε τα τούβλα και λέει για μια στιγμή.
Είναι σούπερ ήρωας το σκύλο.
Ναι, κανονικά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο εν λόγω κύριος βλέπει αυτό το πράγμα, δηλαδή βλέπει το σκυλί του να το κάνει αυτό και δεν του λέει σταμάτα, του λέει μια στιγμή. Έτσι. Μπορούμε να συνδυάσουμε αυτή σου τη συνήθεια με το να το συγχρονίζεις και να το κάνεις όταν χτυπάνε το κουδούνι, γιατί αυτό έγινε. Γι' αυτό το συλλάβανε. Ότι του χτυπάγανε άνθρωποι το κουδούνι και το σκυλί πήγαινε από πάνω και τους έριχνε τούβλο. Είμαι πραγματικά, παιδιά, είμαι τόσο ενθουσιασμένος με αυτή την είδηση. Είναι τόσο ωραία είδηση που πραγματικά δεν με νοιάζει και... Δεν με νοιάζει και τίποτα άλλο. Όχι πως θα το έκανα εγώ, έτσι. Για να το ξεκαθαρίσω, δεν θα ήθελα εγώ να πετάξω ποτέ πράγματα σε κόσμο επειδή μου χτυπάνε το κουδούνι. Ούτε το έχω σκεφτεί ποτέ. Για κανένα λόγο.
Προς Θεού.
Όμως, οφείλουμε, όπως έχει γράψει ένας θεός στο διαδίκτυο, λέει, το σκυλί σας δαγκώνει, όχι πετάει τούβλα. Ναι, είναι, αυτό είναι φοβερό. Δηλαδή, με συγχωρείτε, το σκυλί δαγκώνει. Όχι, αλλά άμα σας πετύχει και είναι ψηλά, θα σας το σβουρίξει το τσιμπεντολίθι. Δηλαδή, μην έχετε για πολλά με το σκυλί μου. Έτσι. Λοιπόν, εγώ προσωπικά πρέπει να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός, γιατί μπορεί να πει κάποιος, ρε Σημάκη, πέραν της πλάκας τώρα, αυτό δεν είναι ωραία κοινωνική συμπεριφορά. Ναι, δεν είναι. Και μπορεί κάποιος να τραυματιστεί σοβαρά με ότι πέσει ένα τούλο στο κεφάλι. Καμία αντίρρηση. Όμως, however, ως αντικοινωνική συμπεριφορά, αυτή εδώ έχει και ένα παραπάνω layer. Έχει δίνει μία άλλη διάσταση στη σχέση του ανθρώπου με το σκυλί. Δεν λένε «The dog is man's best friend». Υπάρχει μεγαλύτερη ένδειξη φιλίας από το να βλέπεις τον αφεντικό σου ή άνθρωπό σου να υποφέρει από τα κουδούνια που τα βαράνε και να λες εσύ ως σκύλος με ενσυναίσθηση ότι αφεντικό θα τους φτιάξω εγώ. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καταπληκτική έκφραση αντικοινωνικότητας. Και επειδή μιλάμε γενικότερα για συμπεριφορές που τέλος πάντων φιλτράρονται για να αρέσουν, όταν μου κάνετε τη Λατινοπούλου μία φάζη φυσιογνωμία που έχει και λίγο πλάκα και τα λέει γουστόζικα, είναι καλά, και όταν ας πούμε κάνουμε λίγο φάζη μια αντικοινωνική συμπεριφορά ενός σκύλου και ενός αφέντη του, είναι άσχημα. Όχι ρε φίλε, δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Χίλιες φορές κάνε κόρσο και πίτμπουλ να πετάνε τούβλα παρά άλλη μία συνέντευξη με τη Λατινοπούλου. There I said it. Στρατιές από pitbull να πετάνε τούβλα. Συν το γεγονός, να πω και αυτό, συν το γεγονός ότι σε περίπτωση που έχετε δεχτεί ποτέ επίθεση από κάνε κόρσο ή pitbull ή έχετε γλιτώσει, γιατί εγώ πριν από αρκετά χρόνια είχα βρεθεί σε μια πολύ περίεργη κατάσταση με ένα pitbull, που, να πω ότι είμαι ηλίθιος, ότι είμαι αυτούς τους ανθρώπους που αν μου δώσει το ok κάποιος άνθρωπος με το σκυλί του, παλιά τα πλησίαζε πολύ εύκολα. Και βρέθηκα σε μια φάση εκεί στο περίφημο ψιλικατζίδικο στον Άγιο Λευθέρη, που ο πρώτος που το είχε, νομίζω το έχω πει πάρα πολύ παλιά, στο Facebook το είχα γράψει, που πηγαίνω και του λέω τι γίνεται, πώς πας, μου λέει, εντάξει εδώ, μου λέει, δουλεύω τρεις δουλειές τώρα. Του λέω, έλα ρε εσύ, τι τρεις δουλειές? Μου λέει, είμαι εδώ, είμαι στα κρέατα κάτω εκεί, κοντά στα κτέλ. Τι άλλο? Του λέω, τρεις δουλειές, του λέω. Μου λέει, ναι, εδώ, στα κρέατα, στα κτέλ, τι? Του λέω, ναι, okay, ναι. Δεν επέμεινα, έτσι. Μονίμως ιδρωμένη μασχάλη. Και έχω πάει λοιπόν στο λόγο ψιλικατζίδικο να πάρω, ξέρω εγώ, ένα κουτί δημητριακά, ένα γάλα και, ξέρω εγώ, ένα κουζινόχαρτο που καθώς περνούσα. Και ένας κύριος απ' έξω με ένα pitbull. Το pitbull είναι μέσα στην καλή χαρά. Μέσα στην καλή χαρά. Και με το που με βλέπει παθαίνει λαλά. Κουνάει την ουρά του και αυτά. Και μου λέει, ξέρετε, τα φοβούνται τα pitbull. Λέω, δεν έχω θέμα. Λέω, δεν μου φαίνεται που ιδιαίτερα εχθρικό το σκυλί σας, δεν έχω θέμα. Και έρχεται κατά πάνω μου, πηδάει πάνω μου, το χαϊδεύω, κάνει ράνι. Και ο βλάκας και το τραβάει. Από το λαιμό, μια, δυο, τρεις, και το σκυλί παθαίνει ένα λαλά. Γιατί σου λέει, γιατί με τραβάει αυτός? Κάτι έχει αυτός ο μαλάκας εδώ πέρα. Με τα δημητριακά. Και αρχίζει και με παιχνιδοδαγκώνει, με πεζοδαγκώνει. Μόνο που όσο τον τράβαγε ο άλλος, το πεζοδαγκόνι γινόταν και πιο έντονο. Και σε κάποια φάση αρχίζει, μου τραβάει το μανίκι από ένα μπουφάν που είχα εκεί πέρα, το αφήνει για λίγο για το τραβάει, και την επόμενη φορά που δαγκώνει, έχω κάνει εγώ ένα βήμα πίσω, το δάγκωμα είναι τύπου και το γλιτώνω στο τσακ. Οπότε ναι, αντιλαμβάνομαι πόσο τρομακτικά μπορεί να είναι αυτά τα σκυλιά, ειδικά γιατί έχει χτιστεί ένα ολάκερο προφίλ γύρω από αυτά τα σκυλιά. Επειδή το 90% των ανθρώπων που αγοράζουν pitbull ειδικότερα είναι μαλάκες με περικεφαλαία, όμως σκεφτείτε πόσο πιο εύκολο θα ήταν να ξεφοβηθείτε αυτά τα σκυλιά αν ο μόνος κίνδυνος που είχατε ήταν να μην σας πετύχουν κάπου ψηλά. Δηλαδή Δεν θα τα φοβόσουν μετά στο δρόμο αν τα δεις, γιατί λέει για να κινδυνεύω πρέπει να ανέβει στο δέντρο το σκυλί. Και να βρει και ένα τούβλο. Πόσο πιθανό είναι αυτό. Θέλει μια προετοιμασία αυτό το πράγμα. Δεν είναι σε βρήκα, σε δάγκωσα, τον ήπιες. Είναι σε είδα, δεν μου αρέσεις, πρέπει να ανέβω σιγά σιγά το δέντρο.
Θα σου δείξω, δεν θα βρω μια οικοδομή.
Ναι, ναι. Μέχρι να πάει μέσα να πάρει οικοδομικά υλικά, να βρει ένα δέντρο να ανέβει ή να ανέβει στον όροφο της οικοδομής και να σε πετύχει, εσύ έχεις φύγει. Επομένως, ναι, τι έλεγα, μην ακούτε podcast με την Αντωνοπούλου. Αυτά είχα να πω εγώ. Ούτε του Κωστόπουλου. Φιλιά, γεια σας.
Sacred Belt Recordings. Βρείτε όλα τα podcast στο sacredbelt.com και σε όλες τις πλατφόρμες.